spørg om krigen. Det er nu, hvor du kan stille spørgsmål, og vi zoomer ind til at begynde med på den topaktuelle nyhed om, at russerne lover at reducere dets militære aktiviteter ved Kiev radikalt. Det siger den russiske vicepremierminister. Og det er for at øge den gensidige tillid og skabe de nødvendige forhold for videre forhandlinger, og så med henblik på at opnå det endelige mål om at blive enige og underskrive en aftale. Det er altså derfor, man mindsker de militære aktiviteter omkring Kiev. Det er ifølge militærforsker Sten Kjærgaard, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, et tegn på, at Ukraine og Rusland er kørt trætte rent militært, og derfor nu skifter spor.
Det er jo nok en klar afvejning af, at man, som situationen er lige nu, måske ikke rigtig kan nå mere med militærmagt, og dermed ikke med militærmagt kan tvinge sin vilje igennem, og derfor måske i højere grad må gå over til forhandlingsvejen. Og se fra ukrainsk side, når man er indstillet på at begynde at gå forhandlingsvejen også, så er det jo måske også, fordi man er presset på at kunne fortsætte den militære operation, hvor man jo har givet god modstand, men også at de humanitære omkostninger ved at fortsætte med krigen er jo ganske betydelige i Ukraine.
Altså med udsigt til en forhandlingsvej. Velkommen til paneldeltagerne i Spørg om krigen i aften. Jonas Skovdrup, som bor i Kiev i Ukraine med sin familie. Velkommen til. Jeg skal lige... Jonas, du er med, ikke også?
Jeg er med, kigger på mig.
Det kan vi, og jeg er bange for, at der er en voldsom forsinkelse på.
Er det okay?
Men nu prøver vi lige, vi kan høre dig. Og velkommen også til Samuel Raklin, journalist og tidligere Moskva-korrespondent og forfatter, og stærk i det meste, der handler om Rusland og Putin. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Jeg tænker, vi prøver hos Jonas i Kiev, selvom der er noget forsinkelse på linjen. Hvad tænker du om nyheden over ved dig, Jonas, om at russerne lover at reducere deres militære aktivitet omkring Kiev?
Altså for det første, så har vi jo lært, at man skal adskille ord og handling, når det handler om Rusland og Putin, ikke? Det er den ene ting. Og den anden ting er jo, at der rent faktisk har været 2 luftalarmer inden for de sidste 15 minutter, ikke? Og vi har flere eksplosioner de sidste mange timer, ikke? Så vi mærker ikke noget ud over, der er selvfølgelig nyheder ud om, at der er en delvis tilbagetrækning. Og så skal man også lige huske på, at langt hen ad vejen, så tror jeg, det handler om, at de var jo slået allerede uden for Kiev. De var på tilbagetog, og de var ret presset, så jeg tror, det her det er mere dækker over, at man egentlig ønsker at trække sig tilbage med æren i behold, ikke? Og ikke så meget, at man ønsker at opbygge mere tillid mellem parterne.
Er det det, som I taler om i Kiev i dag?
Nu når vi jo ikke noget at tale så meget sammen. Det er jo sket i løbet af de sidste par timer, ikke? Så det er faktisk, jeg tror, folk de afventer og ser, hvad der sker. I har formentlig lagt mærke til, at det er kun meget, meget kort tid siden, at man fra fransk side meldte ud, at Putin ikke er villig til at give sig, hvad angår Mariupol. Med andre ord, de er stadigvæk belejret. De sulter stadigvæk. De bliver der stadigvæk bombarderet, ikke? Hvis man virkelig ønsker at opbygge mere tillid fra den ukrainske side, altså havde det måske været noget i retning af, at man lod, hjælp komme ind til byen fra russisk side, og samtidig med det, lod folk komme ud af byen. Men det er jo ikke det, vi ser.
Hvordan tolker du, Samuel Raklin, meldingen fra russerne i dag om en form for tilbagetrækning omkring Kiev?
Jeg er fuldstændig enig med jeres mand i Kiev. Jeg fik ikke fat i hans navn, fordi jeg var på vej ud. Jonas, jeg er fuldstændig 100% enig med Jonas i, at man kan overhovedet ikke stole på, hvad der kommer fra russisk side. En ting er, hvad de siger, noget andet er, hvad de gør. De har jo gjort løgn og bedrag til en del af deres militære midler. Det er jo et våben i deres hænder. Og hele forløbet fra sidste efterår til, at de startede krigen og under krigen, har løgn og bedrag være et våben. Så derfor, jo, altså det lyder som om, at der er noget, der er fremskridt, og det tager jeg som et tegn på måske en form for svaghed, fordi at det går jo ikke sådan, som de havde forestillet sig. Efter en måned er det bestemt ikke, er der bestemt ikke tale om en lynkrig. Det skulle have været overstået på 3-4 dage, havde de stillet folk i udsigt. Så måske er det en form for forberedelse på at trække sig under øget ukrainsk pres uden at tabe ansigt. At nu har vi opnået vores mål, og nu ændrer vi strategi, og vi har opnået det, vi ville. Lad os se. Lad os se handling i stedet for ord.
Som du også siger, Jonas Skovdrup, i Kiev. Og lad mig da lige høre, hvordan har I det i Kiev? Altså, har I mad og vand og på den måde?
Altså her i Kiev, altså inden for byen, der har vi masser af mad, vand og så videre. Det er ikke en mangel. Det har derimod været de områder uden for byen, som har været besat af russiske tropper. Ikke? Der er der problemer, og det er der også andre steder i landet, men ikke i Kiev by. Der har været produkter, vi ikke kunne finde over de sidste uger. Det har været svært at finde bananer, for eksempel frisk kød, men det er der en del af nu. Og det var også det var meget, meget svært at finde sådan noget som mel, og det er stadig svært at få sådan noget som altså andre produkter end lige hvedmel, ikke? Men ellers så kan vi jo ikke klage, altså sammenlignet med, hvad vi ser i Mariupol eller i andre byer, ikke? Jamen, så har vi det faktisk ret godt i Kiev. Relativt godt.
Hvor får I informationerne fra, Jonas Skovdrup? Kommer der informationer ud, for eksempel fra Mariupol, til jer i medierne?
Altså, vi har cirka lige så god adgang til Mariupol, som vi har. Det eneste, jeg har hørt, måske som andre jeg måske ikke har hørt, det er jo, at fra folk, der er kommet ud af byen, ikke som har fortalt lidt, men det er jo der er ikke flere oplysninger, som er noget meget, som ikke har været i medierne på den måde. Altså, situationen er jo ret slem, ikke? Det tror vi alle er bevidste om. Og som sagt, hvis man gerne havde skulle sende et positivt signal til Ukraine, jamen, så har man nok valgt at lade folk komme ud af byen og lade hjælp komme ind i byen. Men det er jo ikke tilfældet. Så jeg er svært ved at se det, der foregår i dag, og det vi hørte i dag, som værende en decideret positiv udmelding. De havde allerede tabt på Kiev-fronten. De var i en meget, meget svær situation. De bruger nu forhandlinger som undskyldning for at trække sig tilbage der, og måske muligvis fokusere på Østfronten. Det ved jeg ikke. Men det har meget, meget lidt med tillidsopbygning det her at gøre.
Det er Spørg om krigen i aften med Jonas Skovdrup, der bor i Kiev, og Samuel Raklin, som er journalist og tidligere Moskva-korrespondent og ved det meste om Rusland og Putin. Måske med far for at sige så meget for meget om det. Hvor er han henne, Putin? Ved du det, Samuel Raklin? Jeg synes, det er flere dage siden, jeg har set ham.
Jamen, han sidder vel isoleret, som han har gjort i de sidste mange måneder, dels på grund af corona, og på det seneste på grund af angst for og frygt for sin sikkerhed. Så jeg tror, han er i total isolation et eller andet sted på sit landsted, eller hvor han nu, det er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor han fysisk befinder sig. Det er det, han laver, hvor styrer. Han kan jo sagtens styre sine tropper og sine mænd på afstand.
Men vi ser
og fylde verden med løgn.
Jeg tænker bare sammenligningen med en Zelensky, som turnerer hele Europa rundt på et videolink. Ja, så har Putin åbenbart ikke samme behov for at blive set, eller hvad, Samuel?
Nej, han har jo, kan man sige, også en anden historie at fortælle, som der ikke er noget at prale af. Han er jo i gang med at begå en af den nyere tids, eller ikke bare den nyere tids, den største krigsforbrydelse, Europa har været vidne til eller udsat for siden 2. verdenskrig. Så den historie er jo ikke noget at prale af, hverken over for verdensoffentligheden, sådan som Zelensky har vundet den kamp. Og den konkurrence har Zelensky vundet for længe siden. Men det er ikke kun den verden uden for Rusland. Det er jo det er også Putins egen befolkning, der ikke må lære sandheden at kende. Og fordi de har jo fået at vide, at Rusland er ikke i krig. Rusland er ikke i gang med at voldtage et land. Nej, Rusland er i gang med en speciel manøvre, operation. Så derfor har Putin ikke nogen gode budskaber at gå ud med til hverken sin egen befolkning eller verdensoffentligheden, og derfor kan han spare han sine offentlige fremtrædende til at komme med den slags tale, som han gjorde den 16. marts, hvor han bare hældte gift og galde ud over dem, han kaldte for forrædere og femte kolonne i sit eget land, og travlt med at lukke ned på de frie, uafhængige medier, det ene efter det andet, og de få, der er tilbage. Så det er det, han har at gøre. Det er det, han har travlt med, samtidig med at styre sine generaler og sine håndlangere for at finde ud af, hvordan han kommer ud af den krise, den katastrofe, han har nedkaldt over sit eget land og sin egen nation.
Jeg dykker lige ind i sms'en. Der kommer spørgsmål ind til jer nu. Et spørgsmål fra Gitte, som jeg starter med at kaste til Kiev i Ukraine til Jonas. Gitte spørger nemlig, hvorfor hører vi ikke om de russere i Ukraine, der har været undertrykt i mange år? Og nazister? Spørgsmålstegn.
Undskyld, var det et seriøst spørgsmål?
Ja, jeg ved ikke, hvad Gitte hun mener, at om der skulle være nogle russere i Ukraine, der er undertrykt.
Altså, okay, skal vi lige adskille lidt. Der er selvfølgelig etniske russere i Ukraine, det er korrekt. Og så er der også mange russisk talende, som er ukrainsk etnisk set. Altså, min familie hernede, de er primært russisk talende, ikke? Og det er mange af dem, jeg kender. Men derfra så til at have sympati over for Rusland, det er jo ikke det samme. Og så kan man sagtens diskutere, at der har været problemstillinger i Ukraine i forhold til sprog og så videre, men de er et undertrykkelse, det er måske lige at strække den lidt, ikke? Det er jo ikke, fordi nogen, der mere kender, de holder sig tilbage med at tale russisk, hverken hjemme eller uden for døren. Det kan godt være, at der er nogle, har været nogle særlige regler omkring, hvilket sprog man officielt taler i det her land, også i regeringen, i offentlige institutioner osv., men undertrykkelse, det er måske lige for meget at gå lidt over stregen, ikke? Men det er korrekt, at man kunne godt være mere inkluderende. Men der, altså, det er jo helt absurd at tale om undertrykkelse af russere og også tale om nazister i det her land. Altså, så det kan jeg altså ikke svare på.
Jeg synes, du gjorde et godt forsøg, Jonas.
Christina, hvis jeg må komme ind. Altså, det er jo en del af det russiske propagandamageri og illusionsmageri, at ukrainerne var i gang med at begå folkedrab på de russiske minoriteter i Ukraine. Det er det, der skulle legitimere hele den her krig fra russisk side, at de russiske minoriteter er udsat for den form for diskrimination og forfølgelse og undertrykkelse. Det er, som Jonas siger, der er ikke nogen eksempler på det. Selvfølgelig har der været nogle skærmysler og sammenstød og uoverensstemmelser omkring brugen af det russiske sprog og om russisk som officielt sprog. Men det har aldrig været det har aldrig været tilfældet, at de to befolkningsgrupper har bekriget hinanden eller har forfulgt hinanden, sådan som det er blevet til i den russiske propagandamaskine. Det er opspind. Og propaganda.
I spørg om krigen har vi sommetider militærstrateger med, og der er kommet spørgsmål, der retter sig til aftens militærmand. Jeg tænker ikke, der er en af jer, der sådan for alvor ved, om man overvejer at forsyne Mariupol med våben fra luften via droner. Hvis der er en af jer, der ved det, så sig endelig til.
Er det også, du spørger, Christina?
Ja, det er det nemlig.
Altså, det har jeg ingen anelse om, men altså, mit indtryk er, at Mariupol er jo fuldstændig bumpet i stykker folk. Jeg ved ikke, hvem der er i stand til at forsvare den by, eller bruge nogen som helst våben, de får i hænde, fordi at byen er jo udbumpet, som for eksempel Dresden var det, den tyske by Dresden efter 2. verdenskrig, eller for den sags skyld hovedstaden i Tjetjenien efter den russiske krig i slutningen af 90'erne og begyndelsen af dette århundrede, hvor Grosny blev jævnet med jorden, så jeg ved ikke, hvad der ligger bag spørgsmålet. Hvem skulle bruge de våben, når byen er fuldstændig udbumpet, og folk er på vild flugt? Jeg ved ikke, hvor mange, hvor store styrker fra det ukrainske militær, der er tilbage i byen.
Jeg får lyst til at kigge lidt ind i fremtiden, i den nærmeste fremtid. Jonas Skovdrup, hvad tænker du, der kommer til at ske omkring Kiev og i Kiev, hvor du er?
Altså, jeg kan kun sige, hvad der sker lige nu, mens vi taler sammen, så er jo eksplosioner ved mig, ikke? Så vi tager dag for dag. Vi havde set frem til, og det er jo det, vi ser, at de ukrainske styrker vil presse Rusland mere og mere tilbage. Og det kommer vi også til at se, samtidig med, at Rusland også delvis trækker nogle tropper tilbage til formentlig både Rusland og Belarus, ikke? Så jeg forventer, at det kunne være, at det bliver lidt mere stille på fronten, men jeg tvivler på, at vi bliver forskånet for luftangreb og missiler. Jeg tror, det kommer vi til at leve med lidt endnu.
Der er en lytter, der minder om på sms'en, at måske for ikke så længe siden, han skriver, hvis vi spoler tiden 6 måneder tilbage, hvor fede mente vi så egentlig generelt i samfundet, at folk fra Ukraine var, og hvor rockstar mente vi, at deres leder var. Altså, det kunne da godt prøve over ved dig, Jonas. Har han også fået lidt mere rockstar quality i den senere tid, over ved jer?
Jamen, jeg vil sige på den måde, at min kone, hun stemte på Zelensky dengang. Vi var træt af den tidligere Poroshenko, den tidligere præsident, ikke? Men i mellemtiden, så var Zelensky blevet ret upopulær. Jeg synes ikke, man var pineret over den politik, der blev ført, og heller kommunikationen, og den manglende stedværelse. Men der er jo sket et skift her de sidste 5 uger, hvor han har trådt i karakter som leder, er til stede, er blevet her, på trods af, at han kunne være stukket af, ikke? Men er blevet hernede i Kiev, har kæmpet for sit land, og med energi på et niveau, som vi sjældent har set mand til, fortsætter kampen, ikke, her fra Kiev. Det har han vundet respekt på, og jeg kan også mærke selvfølgelig fra folk, jeg taler med uden for Ukraine, at det er vist også en respekt, der gælder der, ikke? Men der er ingen tvivl om, at selv de, som har været kritiske over Zelensky hernede, de bakker op om ham som leder lige nu. Hvordan det så kommer til at gå efter krigen, det må tiden jo så vise, men lige nu, der tror jeg, at det er et stort bredt flertal, hvis ikke 90% af Ukraine, der står bag ham.
Så kommer der en sådan delvis kommentar og spørgsmål til dig, Samuel Racklin, til noget, du sagde lidt tidligere, at Samuel Racklin glemmer nok lige, at det kun er i Europa og USA, at Zelensky er en helt. Der bor under 1 milliard mennesker i de 2 dele af verden. Langt størstedelen af verden er ikke i konflikt med Rusland. Det svarer til cirka 7 milliarder mennesker. Hvad tænker Samuel Racklin om det egentlig, hvis konflikten er så soleklar, som han siger det? Venlig hilsen, Erik.
Nu er det jo ikke et spørgsmål om, hvem der er, der holder med Zelensky, hvem der er på Zelenskys hold globalt set. Det, der har interesse for os, det er, at den her krig udspiller sig i vores nabolag, i vores del af verden, i Europa, som aldrig har oplevet en værre krigsforbrydelse end det, der udspiller sig på vores tv-skærme hver eneste dag og har gjort det i 1 måned. Hvem der holder med hvem, om kineserne er på det ene hold eller det andet, om brasilianerne holder mere med Putin end de holder med Zelensky, det er totalt irrelevant. Det vi skal se på, og det vi skal fokusere på, det er, hvad er sandheden i den her konflikt? Hvem er det, der har startet krigen? Hvem er det, der begår krigsforbrydelser? Hvem er det, der har sendt næsten 4 millioner mennesker på flugt, som Europa aldrig har oplevet siden 2. verdenskrig? Det er de kriterier, jeg synes, man skal koncentrere sig om og finde ud af, hvilket hold man er på. Om man er på Ukraines hold, eller om man er på Putins hold. Sådan som det danske Folketing reagerede på Zelenskys tale i dag, da han talte til Folketinget, er der ingen tvivl om, hvor danske politikere står, og hvis hold de er på, og hvem det er, de vil hjælpe, når krigen er overstået. Og det synes jeg er det eneste, man skal rette sig efter.
Langt bifald var der i hvert fald efter præsidentens tale i Folketinget. Spørg om krigen var i aften med Jonas Skovdrup, som var med direkte fra Kiev med luftalarmer om ørerne og eksplosioner i baggrunden. Og så er det Samuel Racklin, knap så dramatisk med på en linje her i Danmark, forfatter og tidligere Moskva-korrespondent. Tusind tak, fordi I begge to var med i Spørg om krigen i aften.
Tak i lige måde.
Tak.